SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн шинэ ерөнхий сайд болсон Антони Албанес гэж хин бэ? Тэр юу амлаж сонгуульд ялд байгуулсан түүнд ямар сорилтууд тулгарх бол? Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс эхлээд цалин нэмэх, эмэгтэйчүүдийн асуудал, олон улсын цагаачд гээд сонгуулийн амлалтаа биелүүлэх сорилттой түүний засгийн газар нүүр тулгарч байна. Сонгууль нэгэн дуусч бүх зүйл тодорхой боллоо. Одоо ялалт байгуулсан хөдөлмөрийн намын тэргүүн Антони Албанес засгийн эрхийг гарт авч мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлэх их хүлээлт дунд ажиллаа эхлүүлж байна. Яг энэ мөчид олон хүнээс ирэх нийтлэг асуулт шинэ ерхий сайд хинбэ? Тэр юу амлаж сонгуульд ялалт байгуулсан бэ? Эхний асуулт Антони Албанес гэж хин бэ? Нийтийн орон сууцанд амьдардаг ганц бие ээжийн хүү Антони Албанес 26 жилийн турш Австралийн улс төр зүтгэжээ. Энэ хугацааны ихэнх нь сөрөг хүчний үүрэг гүйцэтгэж 6 жил засгийн газарт ажилласны дараа энхүү улсын ерөнхий сайд хэмээх хамгийн өндөр карьертай хүрч байна. Улс төр түүнийг Албо хэмээн нэрлэдэг. Нэг онцлог зүйл бол Антони Албанес Итали гаралтай бөгөөд Австралийн түүхэнд анхудаа Англ Келтик биш хүн ерөнхий сайд болж байгаа тохиолдол юм байна. Энэ бол олон үндэстний Австралд энэ улсад та юунд ч хүрч чадна гэсэн мессежийг илгээнэ гэж тэрэр хэлсэн. Сонгуульд ялалт байгуулсан Бям гаригийн орой ялалтын үгэндээ тэрэр улуурагийн тунхгийг зүрх сэтгэлээсээ биелүүлэхээ илэрхийлсэн юм. Та хинт саналаа өгсөн байх нь хамаагүй. Манай засгийн газар бүх хүний төлөө өдөр бүр хариуцлага хүлээх болно хэмээн ялалтын үгэндээ дурдсан юм а. Даваа гарагт Австралийн сонгуулийн хороноос гаргасан албиосны тоо баримтаас харвал хөдөлмөрийн намынхан төлөөлөгчдийн танхимын 76 судлыг аль хэдийн авсан бөгөөд 151 судалтай танхимд олонх нь болж чадна гэсэн үг юм. Тэгвэл одоо түүний амлалтууд болон түүнд ирэх сорилтуудын талаар нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгтээ ярилцъя. Ноён Албанез ерөнхий сайдаар сонгогдоод анхудаа хэвлэлийн баг гурал хийхдээ уур амьсгалын дайныг зогсоож Австрали улсыг сэргээгдэх эрчим хүчний супер гүрэн болгох тухай дурдсан юм. Засгийн газар Австрали улсыг хүхэрлэг хийн ялгаруулалтыг 2030 он гэхэд 43% бууруулж, улмаар 2050 он гэхэд огт үгүй хийх үүрэг хүлээсэн. Үүний тулд захилгаан эрчим хүчний сүлжээг шинжлэхэд 20 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийхэд тэд мэдгдсэн. Түүнчлэн захилгаан тээврийн хэрэгслийн татварыг бууруулж, дээвэр дээрх суйрлуулдаг нарны зайн хураагуурыг орон даяар суйрлуулж, 100 мянган айл өрхийг эрчим хүчний хуримтлалаар хангах төлөвлөгөөтэй байгаагаа илэрхийлв. Мөн дээврийн хавтан хэрэглэж чадахгүй байгаа түрээслэгчд орлого багтаа өрөх гэх мэт 25,000 гаруй хүнд зориулж 85 нарны цахилгаан станц байгуулахаар төлөвлөжээ. Гэсэн хэдий ч энэ төлөвлөгөөг илүү шавдуулах шаардах хүн олон байх бололтой. Жишээ нь бие даагчид 2030 он гэхэд хорт утааг дор хаяж 50-60% бууруулахыг шаардаж байгаа. Харин ногоон намынхан 2030 он гэхэд нүүрс олборлолт, нүүрс, байгалийн хий, цахилгаан станцуудыг хориглохыг эрс шаардаж байгаа. Бие даагчид болон ногоон намынхны төлөөлөл энэ удаагийн парламентд дуу хоолой болохгүй цуудал авч байгаа. Эндээс харвал түүний засгийн газар уур амьсгалын эсрэг арга хэмжээний хувьд шахалт дарамт ихтэй байх нь ойлгомжтой байна. Анхаарал татаж байгаа нэг том амлалт бол цалин нэмэгдүүлэх. Сонгуулийн үеэр хин намын өгсөн гол мөрийн хөтөлбөрийн нэг нь австралчуудын амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа тул зогсон цалингийн өсөлтийг арилгах явдал юм. Ажлаа авсан цаг үе амлалт нь итгэсэн олон хүний хүлээлт түүнд том сорилт авчирж байна. Өнгөрсөн 7 өнөрт гаргасан Австралийн статистикийн хорооны мэдээлэлээс харахад Австралид цалин 3-р улиралд 1.7%-аар жилийн хугацаанд 2.4%-аар өссөн байна. Гэтэл нөгөө талд нь инфляци 5.1% боллоо. Энэ нь Украины дайн нийлүүлэлтийн хомсдолтой холбоотой гэж тайлбарлаж байгаа. Ноён Албанез хүмүүсийн төлөө ажилладаг эдийн засгийн бүтээх хүсэлтэд байгаагаа илэрхийлж инфляцийн дарамт нэмэгдэж байгаа ч бид ухрах ёсгүй гэж мэдгдсэн юм. Мөн бүтэемж цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх зорилготой аж ахуйн нэгжүүд болон үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудтай хөдөлмөр эрхлэлтийн дээд хэмжээний уулзал зохион байгуулах хүсэлтэй байгаагаа ч илэрхийлсэн юм а. Австралчуудын анхаарал тавин хүлээж байгаа нэг шийдэл бол Номхон далайн улс орнуудын харилцаа. Номхон далайтай харилцах харилцааг эрэг тохио болж Фижи улсын ерөнхий сайд Ням гарагт ноён Албанезэд баяр хүргэж уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ авахд анхаарлаа хандуулж байгааг нь Сашаас юм. Өмнөх Морисны засгийн газрын 2030 онд 26-28% хүргэх зорилт тавьсан нь хортыг бууруулах талаар илүү хатуу амлалт өгөхийг хүссэн Номхон далайн орнуудтай хурцтмал байдалд хүргэсэн юм. Хөдөлмөрчдийн нам Номхон далайд үзүүлэх гадаадын тусламжийг ирэх 4 жилийн хугацаанд 525 сая долларыг нэмэгдүүлнэ гэж амласан. мөн номхон далайн орнуудын уур амьсгалтай холбоотой дэд бүтц эрчим хүчний төслүүдийг дэмжих зорилгоор санхүүжилтийн түншлэлийг байгуулна гэж хэлсэн байгаа. Өөр нэг анхаарал хандуулах зүйл бол номхон далайн ажилчдыг Австральд ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах гэсэн амлалт. Дашрамд дуртагт хэд хоногийн өмнө Тайваны гадаад хэргийн сайд энэтхэг номхон далайн бүс нутагт хятад улсын оролцоо нэмэгдэж байгаад Австрали улс илүү анхаарал хандуулах ёстой гэж анхааруулсан тухай SBS News мэдээлж байна. Тэгвэл Австрали дахь эмэгтэйчүүдийн асуудалч анхаарлын төвд байдаг. Ноён Албанез мөн эмэгтэйчүүдийг үндэсний эдийн засаг, нийгмийн тэргүүлэлт чиглэлд эмэгтэйчүүдийг төлхөө оролцуулах талаар сурталчилгаанда баггүй ярьсан. Үүнийг биелүүлэхийн тулд тус намаас хүүхдэд цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээнд явуулдаг айл өрхийн 90% нь татаас өгөхөөр амлалт өгсөн юм. Түүнчлэн Австральд эрэгтэй эмэгтэй хүний цалингийн зөрүү 13.8% та байгаа гэсэн тооцоог Австралийн ажлын байрны гендерийн тэгш байдлын агентлаг гаргасан байдаг. Энэ зөрүүг арилгахад үндэсний хэмжээнд түлхэц үзүүлэхэд тэд амласан. Өөр нэг бодлого нь гэр бүл. Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг 10 хоногийн амралтыг хуульчлах явдал юм. Морисны засгийн газар ажил олгогчдод бэлгийн дарамтын эсрэг арга хэмжээ авахыг хуульчлахыг эсэргүүцэж байсан. Харин хөдөлмөрийн намынхан үүнийг дэмждэгээрээ бас ялгаатай. Уугуул үндэснүүдийн хүлэн зөвшөөрөх бол австралчуудын хувьд дандаа анхаарлын төвд байдаг асуудал. Тэгвэл энэ Бям гаригийн орой ерөнхий сайдаар сонгогдсоныхаа дараа анхны илтгэлтэй. Уугуул ард түмний хүлэн зөвшөөрч улууруугийн тунхаглалт үнэн ч байгаагаа мэдгдсэн юм. 2017 онд уугуул иргэд болон Торисийн хоолойн арлын 250 төлөөлөгч нэгдэж Австралийн уугуул иргэдийн тунхагыг гаргасан юм. Энтони Албанез бүрийн эрхийн хугацаанд уугуул иргэдийн зөвлөх баг байгуулах, үндсэн хуулиар баталгаажуулах асуудлаар бүх нийтийн санал асуулгах явуулах үүрэг хүлээсэн. Өмнөх Морисны засгийн газар үүнийг хийхийг эсэргүүцэж, харин парламентод дуу хоолойгоо хүргэх хувилбарыг илүү дэмжиж байсан юм. Ерөнхий сайдын хуваар хийсэн анхны хэвлэлийн хурлын танхимд ноён Албанез абригенчүүдийн болон Торисийн хоолойн арлын далбааны хамт Австралийн далбааг тавьсан нь билэгдлийн хувьд түүний үзэл бодлыг илэрхийлж байлаа. Тэгвэл цагаачд болон орогнол хүсэгчдэд юу амлсан бол? Хилийн хамгаалалт, төр хамгааллын визний талаар хөдөлмөрийн намын байр суурь энэ сонгуулийн кампанит ажлын үеэр багахан эргэлзээ төрүүлсэн гэж болно. Хөдөлмөрийн намаас шилжилт хөдөлгөөний талаар баттай бодлого гаргаагүй ч тогтолцоог шинжлэх шаардлагатай байгаагаа илэрхийлсэн. Энтони Албанез хэрв тэд аль хэдийн Австралид амьдарч татвар төлж байгаа бол Мананам засгийн газраа байгуулбал гадаад ажилчдад байнгын оршин суух эрх олгох асуудлыг авч үзэж магадгүй юм хэмээн сонгуулийн сурчилгааны үеэр хэлж байсан удаатай. Нэвтрүүлгийн төгсгөл дуртахад дэлхийн 2-р дайнаас хойш хөдөлмөрийн намынхны сөрөг хүчнээс засгийн газарт удирдсан 4-р хүн нь Энтони Албанез болж байна. Түүний амлалт хэрхэн биелэхийг цаг хугацаа харуулах үзээ.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.